Jeg bare tar opp, bare så du vet det.
Ja, ja.
Men nå vandret du altså rett inn I en opphetet diskusjon I kontorlandskapet.
Wow.
Skal jeg si hva den handlet om?
Gjerne.
ja. Den handlet om estetisk medisin.
Ja.
Hva tror du det betyr?
Estetisk medisin?
Ja. du var ikke dette jeg kom ut for.
jeg klarer bare ikke å skjønne hvordan estetikk og medisin har noe med hverandre å gjøre, men det regner jeg med at det litt sånn...
Det sånn,
det litt sånn her oljer og litt sånn?
det jo sånne ting som gjør at man gjør ting med utseende på kroppen, så du kanskje ser annerledes eller yngre ut, eller
ja, okay.
den slags da. Estetisk medisin.
Det heter estetisk medisin.
Eventuelt plastisk kirurgi da, og annen ja. Type overflatebehandling. Ikke sant? Men det jo, I visse tilfeller så trenger man jo plastisk kirurgi fordi man har vært, du vet, I brand eller den slags.
Ja.
Så estetisk medisin vel mer sånn...
Ja, at du gjør det.
Har lyst til å bli ung og deilig da.
Ja, 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 ja. Da så.
Ja.
Og så nå ble jeg spurt hva jeg mener om det.
ja, nå jeg spent på hva du... Ja, men helt oppriktig, for jeg ble sånn, nå kommer det en ung mann på besøk.
Ja.
Hva tenker du om liksom, at dette gjelder jo både... Det gjelder jo alle folk,
ja, alle.
Ikke bare
ja, ja.
Damer liksom.
Nei.
At det et press på en måte, men hvor kommer det fra? Altså, dette med å skulle se så immer glatt og regn ut.
Ja, jeg kan jo... Altså, det jo... Jeg synes jo egentlig det bare kjipt, altså den grad at man må på en måte, eller altså folk må jo bare gjøre hva de vil, selvfølgelig, som alt ja. Annet, men det jo kjipt at man må ty til ting for å føle seg bedre. Jeg føler, uten at det skal være så klisjé, men det meste ligger jo inne I deg, så det sånn, det jo bare å finne ut at, at det å eldre ikke trenger å være en negativ ting, og det jo vakkert I alle perioder I livet, og alle faser har jo på en måte sin greie, så I stedet for å se på det som en slutt av noe,
ja.
Jeg føler litt det da, denne frykten av at, Ja. Den tiden skal slutte,
er
ungdommen over, det skummelt. Ja. Jeg tenker bare sånn, det å bli eldre jo dritfett.
Ja, altså det på, liksom sånn, på alle andre måter.
Og ja, det
det jo dritfett, fordi du får mer penger
ja.
Og altså, alt det her. Du ja. Får det jo mer behagelig.
Det sant.
Men ja, men så det jo fysikken skrant jo litt etter hvert. Og, men, det ja. Blir, men det jo ganske sent, skal sies. Men jeg veldig spent da, fordi jeg jo sammen en mann som en del yngre enn meg selv.
Ja. Chill.
Hæ?
Chill?
Ja, veldig. Det anbefaler jeg alle. Jeg anbefaler det til alle. Kunne jeg skjønne hva jeg hadde holdt på med før? Herregud. Neida, men jeg spent på det. Nå utseendemessig ser du ikke ut som det en forskjell på oss, sånn veldig I hvert fall.
Nei.
Men jeg spent på om han fortsatt synes jeg digg om 10 år, skjønner du?
Ja, jeg tror nok det, tror nok det nok den største forskjellen mellom kvinner og menn. Tror jeg nok det forskjellige press også med å eldre.
Ja.
Altså fysikk.
Ja, fordi menn blir jo ofte mer deilige. På en ja. Måte. Eller mange I hvert fall blir jo, har jo den der at det bare sånn, oi, du blir jo faktisk bare kjekkere.
Men jeg vil jo egentlig tro at man ellers egentlig ganske likt, jeg tror nok det bare liksom stand, eller hva det på en måte standarden.
Åh, nå skulle folk sett kroppsspråket mitt, nå det, nå, altså skjønner du?
For det der nå, jeg skjønner at sånn, egentlig så
hvis
jo...
Hvis dette hadde vært en rap battle, så hadde du vunnet nå, for at det der hadde du... ja, men du inne på noe
Mike
som det jo forventninger til hvordan kvinner og mennesker ser ut I viss alder, ikke sant?
Ja.
Og at sånn, det så få forbilder som kvinner som at det sånn...
Ja.
Når man ser en serie, hvis det en kvinnelig hovedrolle som over 40, liksom, så det sånn, oi...
Ja, så må du nesten, oh. du må, ja, og så må du nesten bli ikonisk...
Ja.
Jeg føler I hvert fall kvinner altså, Hvis
ja.
Det eldre kvinner som på en måte har klart det da, ja. Hvis man kan si det sånn
made it,
så jo de ofte sånn ikoniske Så det liksom et ekstremt stort hopp Fra på en måte Å være ung
ja.
Eller så må du være eldre og bare være sånn
Beyonce,
gjort
liksom.
Ja, så må du være Beyonce og bare sånn gjort alt ja.
Ja. Ja, ja.
Men så liksom når du en kis Så tror jeg at du slipper ganske billig unna
ja. Du kan liksom fortsatt være 47 Og så kan du fortsatt liksom Starte med drift
Ja.
Og folk nysgjerrig
Ja, det kjipt at det sånn Det jo det Jeg tenker jo
ja da,
Tip top
du jo ung og fremadstormende Og det. Moderne enn så lenge
Moderne enn så lenge
Ja, folk pleier å slutte med det, vet du
Ja
Folk blir ofte mer konservative Og får litt det jeg ville kalle kjipere meninger Jo eldre de blir
Ja, det, men det kanskje en av mine sånne største frykter Om jeg blir eldre jeg, blir ikke, jeg ikke redd for å se eldre ut Og egentlig sånn generelt bli eldre
mm.
Ikke noen pes Men jeg kanskje mer redd for at jo eldre blir Jo mer må jeg jobbe For å holde meg åpen Med åpen sinn da
ja, ja, ja.
For jeg tror I hvert fall mye I hvert fall mye av min lykke ligger der I på en måte det å være åpen for ting
Ja, Altså alt fra ideer til mennesker på en måte?
Ja, til alt. Så fort man blir, for jeg legger meg, det noe som jeg har blitt litt eldre, altså at jeg kan si det.
Ja, for
det,
hvor gammel er du egentlig?
Nå blir jeg snart 24. Men jeg har erfaring.
Men du
erfaring.
Har jo gjort, ja, og det skal vi komme tilbake til, det har skjedd ting i livet ditt som gjør at du mye. Kanskje har blitt litt fast forward.
Ja, ja, jeg føler jo det at jeg har hatt en sånn speed, måtte bli eldre litt fortere, fordi vi, ja, bruker bare å reise og alt greiene. Så da, og da føler jeg litt sånn her, jeg har jo sett... I begynnelsen var det alt så åpent og sånn, så begynner jeg å merke at allerede nå så har jeg måtte vært gjennom nok folk til å skjønne. Altså da tenker jeg alle typer ting, og at jeg har vært gjennom nok ting til å skjønne sånn, ok greit, nå har jeg bygget meg så mye mer meninger, og det kan fort gjøre at man skrenser inn hva man egentlig er åpen for da.
Ja. Samtidig, der vil jeg trygge deg litt i da, at i hvert fall for min del så vil jeg si at jeg har nok vært gjennom den fasen, men så har jeg kommet ut på andre siden og lært at jeg kan justere meg, hvis du skjønner. Ja. Altså sånn der at på en måte, det akkurat som i hvert fall jeg har fått et mer sånn utenifra blikk og ned på meg, og sånn, oi nei, nå her er jeg litt låst, eller hvorfor er jeg, eller at jeg i hvert fall tenker igjennom sånn, hvorfor mener jeg dette så innmari? Bare sånn, i musikk-nerd-sammenheng da, for eksempel russmusikken som jeg bare sånn ok, nå, jeg landet i 2022 da, så jeg landet på at jeg negativt innstilt, men, no, men jeg har tenkt dritnøy på det, og så har jeg funnet ut ok, hvorfor er jeg det? Og så er det på en måte, da det greit, for at jeg, det har vært en prosess, det ikke bare sånn å, jeg hater det fordi jeg synes det ræva, og så har jeg ikke altså, det ikke det handler om, hvis du skjønner, så jeg tror jo at sånn at på en måte så ja, at du blir enda flinkere til å kanskje, ja, du vet, se andres perspektiv og den slags da.
Ja, jeg føler sånn rekalibrering, i hvert fall det for min del har blitt veldig viktig, sånn her, konstant stoppe litt opp og være sånn, hva er situasjonen, hvorfor, hvem er, har jeg rundt meg, hva er det jeg prøver å sikte til, hva jeg prøver å nå, hva er det liksom, for det endrer jo seg nesten dag til dag det.
Ja, for at jeg jo gammel sosialist, så min store frykt at jeg skal bli sånn konservativ, og flytte til Schweiz, hvis du skjønner. Altså det kan jo skje liksom, men enn så lenge så kjenner jeg at, selv om jeg og alle, vi jo alle kapitalister, men heldigvis da, så kjenner jeg at, neida, det sitter fortsatt. Idealismen er der enda.
Det må jo det. Jeg tror at man har veldig kontroll. Og jeg tror den frykten, hvis man kan si det, det er jo nesten en liten frykt. Og den, hvis man bruker den positivt til å bare sånn holde seg på beina og åpen, så tror jeg man kan få det veldig gøy.
Ja, da. Det er litt det de sier om mental helse også nå. Det er sånn, hvis du er bevisst på at sånn, oi, nå begynner det å nærme seg, så har du kommet langt.
Ja, det er sant.
Fordi det er jo sånn, hvis du ikke tenker over det, det er jo da det smeller.
Det er da det kommer og bare feller deg ned. Ja, ja.
Spenne bein. Ja. Ja, tar et sklittakling. Ja, nyr du det. Men herregud, hvor skal jeg begynne? Du er jo kjent som flere ting. Du spiller i Boy Pablo. Mhm. Som jo fikk en helt syk reise.
Meg som viser tommel opp.
ja, det, der skjedde ting. Men så har du også liksom, jeg føler du har flere andre prosjekter, men hvis jeg skal trekke fram et av de, så er det jo at du har da Gabby Fuego, som er ditt solomusikkprosjekt, som du spilte på Øya med, for eksempel. Mm. Det er jo ganske accomplishment
i seg. Sykt stas.
Var det liksom tanken, eller så du det for deg da du... Begynte å lefle?
Nei. Lefle, det likte jeg.
Ja.
Lefle. Og josle. Ja. ja. Nei, det gjorde egentlig ikke det. Altså, jeg, det var jo en utfordring til meg selv. Jeg elsker utfordringer, og jeg elsker på en måte det der å sånn her jobbe.
Ja.
Det, jeg er jo, føler jeg har blitt hektet på å jobbe. Jeg synes det nice å være litt sånn. Og Gabby Fuego var jo på en måte et mål i at sånn her, jeg synes det bare var så idiotisk. Det var sånn, det å komme med spansk musikk, det å prøve å liksom bryte inn i det som her. Det jo litt vanskelig for før, men liksom plutselig da gjør det med spansk jo ikke så enkelt.
Nei, men samtidig så er det jo verdens mest populære musikk da.
Ja, det er sant.
Hvis man skal regne i streams på Spotify, så hvis du går inn på Global der, så er det jo det
100%.
Du går
i. 100%, ja. Så jeg så ikke for meg det helt da, men jeg satt meg i målet. Jeg hadde to mål, og det var... Faktisk så idiotisk som det høres ut som, så var det Øya, og så var det den låten med Astrid. Så det satte med de to målene, så sa jeg at jeg skulle klare det på 3 år. Det var liksom, jeg liker å jobbe veldig prosjektbasert, så da er jeg, og da setter jeg litt rammer, men fordi jeg vet jo at jeg alltid kommer til å jobbe utenfor dem. Men hvis jeg setter litt rammer, så i hvert fall får jeg litt mer ro i hodet. At jeg vet at sånn, jeg er fortsatt innenfor det jeg skal. Det er liksom nesten som en sånn her safety-greie. For seg selv. Som er ganske idiotisk, for jeg selv vet jo at det er bare tull. Men det funker i forhold til at hodet mitt gjør så mye. Så da, jeg så aldri for meg det. Så når jeg sto på Øya nå, så ble det veldig surrealistisk. Det var såpass, jeg ble veldig tatt ut av kroppen min. Det var en veldig rar opplevelse. For jeg er jo veldig som liker å være veldig til stede, men Øya var en såpass stor greie. Pluss at det var så sinnssykt mye folk. Så da ble jeg litt sånn her, litt sånn, gi litt, man begynner å sette spørsmål, har jeg fortjent det? Det er jo liksom ting som, det er jo sikkert en del av det å bare være artist og gjøre sånne ting, at sånn her, når ting skjer, så er man litt sånn her, hva er det egentlig jeg har gjort? Hva er det? Man begynner å gå gjennom alt sånn, gjennom hodet, hva er det jeg har gjort, hva er prosessen, hvorfor er jeg her, hva er det som skjer på en måte? Kanskje det er bare meg, men
herregud, jeg tror interessant det. At det det du tenker, fordi at når du sa, akkurat da du sa det, så begynte jeg å tenke på sånn artist-sjalusi, som Maria Mena fortalte meg om.
Ja.
Men at hun noen ganger kan bli artist-sjalu,
ja.
Så hun kan ikke liksom følge med på hva andre gjør og sånn. Ja. For hvis de gjør noe hun vil gjort, eller fikk de noe før henne, eller du vet sånn, så bare... Og det jo litt sånn der, du har et lite sideprosjekt, litt sånn spansk, ja, ja, vi får se hvordan det går, liksom. Det var sikkert irriterende for noen andre artister, tenker jeg.
Ja, det kan godt
være. Men artig at det var du som tenkte, har jeg fortjent dette? Fordi liksom, altså jeg mener ikke at det var irriterende for andre i den forstand.
Nei, jeg
vet
sånn,
at det var sikkert noen som følte sånn, noen som sikkert, jeg har holdt på lenger. 100%. Gjort mer, hvorfor fikk du den plassen? Og sånn vil du alltid være.
100%, og jeg tror det er jo en del av, eller det er jo bare konkurranseinstinktet.
Ja.
Og i hvert fall når vi bor i et lite land, som har på en måte en liten musikkscene, og egentlig oppe i det store bildet, så er jo det mye konkurranse. Og mange folk kjenner hverandre litt, og jeg tror det er det som gjør at man ekstra kjenner på det. For ja, det da man vet hvem det er, og så man liksom, men han, sånn for eksempel.
Han har gjort det?
Ja, og i hvert fall sånn som meg, jeg er jo en... Veldig sånn her, ta ting litt på sparket og litt sånn her. Og så kan folk være litt sånn, her, jeg har jo suttet timen i studio og gjort det. Og man vet jo aldri hva helt historien til hverandre er på en måte heller. Nei, nei. Så jeg vet jo 100% at jeg har fortjent det, for jeg har jo lagt inn timene, så jeg vet jo det. Og ting av og til så skjer jo bare ting også.
Og det her er vel egentlig det viktigste, for at jeg er jo også en sånn arbeidsmaur som bare fader ikke har gjort annet siden jeg var 14, hvis du skjønner. Og synes jo kanskje at sånn, på en dårlig dag så vil jeg kanskje si sånn her, og så har det ikke skjedd mer på en måte. Men samtidig så er det jo, det er som du sier, at det er liksom sånn jeg har begynt å si de siste årene, det er litt sånn sola og månen og stjernene må stå i kryss liksom, og det skjer bare noen ganger.
Ja.
Og så for noen så plutselig skjedde det tidlig, eller så var det et eller annet som gjorde at ting bare løste seg da. Og da tror jeg vi må heller bli flinkere til å bare sånn applaudere når det skjer, fordi det er mange tilfeldigheter også.
Ja. Og pluss at alt det vi gjør, i hvert fall når det er såpass kreativt og det kommer fra indre, så tror jeg det er så sykt viktig å bare sånn at, uansett igjen hvor klisjé og sånn, men det er jo liksom kjærlighet, alle vi gjør jo det for kjærligheten av det vi gjør, så jeg synes det er så sykt kjipt når det bringer negative ting. Det er jo egentlig helt idiotisk. Egentlig så burde man bare løfte hverandre opp, og egentlig så er jo at mangfold er jo noe av det som er det beste som kan skje igjen, altså det er jo bare en sirkel.
Sant?
Mangfold er, lager mer ting, man lærer mer, man jobber sammen. Det er jo sånne ting som egentlig bare er masse bra, som man egentlig, hvis man klarer å tenke positivt på det, så får man egentlig mye mer igjen for det enn at man driver og tenker negativt og prøver å sammenligne seg.
Ja, og dette er jo da den negative sammenligningen som folk driver med, stort sett da på dårlige dager, heldigvis da.
100%.
Men det du også snakker om nå er jo egentlig min store sånn, mitt store hjertebarn i samtale med artister. Det er jo sånn, hva er intensjonen din? Hvorfor gjør du det?
Ja.
For jeg tror også mange kanskje ikke vet helt hvorfor de gjør det. Og gjennom det blir du ulykkelig, fordi du da sliter og sliter og sliter, jobber i motbakke, men du vet ikke hvorfor du gjør det. Da er det veldig vanskelig å finne motivasjon.
Det er det.
Men hvis du, eller mitt inntrykk da, med din musikkprosjekt i hvert fall, du hadde gjort det uansett.
Ja.
Fordi du digger å gjøre det. Så det er på en måte, om det hadde endt opp på øya, eller aldri kommet ut av Bergen, så er det whatever, fordi du vil det.
Ja, ja. Jeg tror det er veldig, ja, jeg tror, jeg har vært veldig heldig med på i Pablo-greien, så at jeg fikk jo det, liksom, det meste veldig fort og veldig kjapt, og jeg følte at vi, og det tenker jeg på i ettertid også, vi var veldig, veldig flinke til å nyte det og være i nuet på alle disse tingene her. Så det var sånn her, jeg har opplevd ekstremt mye som gjør at jeg på en måte har skjønt at sånn lykken ligger ikke i de målene på en måte. Det er jo reisen og alt det greiene. Jeg kommer til å si så mye klisjé greier, men det er disse tingene her som funker i hvert fall i forhold til at sånn livsnyting da. Og det har litt vært sånn at jeg har skjønt sånn, vet du hva, det er faktisk den reisen i det, og vi hoppet jo fra ingenting til full pakke.
Ja.
Så jeg synes i hvert fall det, når Gabi Føger, så ville jeg jobbe, og det er derfor jeg gjorde en vanskelig oppgave, for jeg hadde lyst til å på en måte jobbe for å motbevise folk, eller jobbe for liksom bare denne motivasjonen, og så veldig for seg selv også, bare som viser at sånn, ok, jeg har gjort det en gang, men klarer jeg å gjøre, liksom, klarer jeg å gjøre jobben?
Ja.
Kan jeg liksom, det er liksom også en sånn for ting, bare for å gjøre det verdt det, nesten da. Ja.
Og vi skal komme tilbake til den jobben din, men bare for de som ikke liksom kjenner til din rolle i Boy Pablo og alt det her, kan du ikke bare ta oss kjapt gjennom fra start?
fra start. Det jeg, meg og Nico har vokst opp hverandre. Ja. Meg og Nico har faktisk begge familien våre har vært deltagende i kirken fra vi var unge. Mm. Så meg og han vokst opp sammen. Vi jo bare, jeg tror det 10 dager imellom oss.
Nei, er det sant?
Ja, så vi var jo, det bildet av oss på sykehuset med begge familien våre rett ved siden av hverandre.
Var det også størrelsesforskjell på den tiden?
Ekstremt.
Ja, du var den store?
Jeg var alltid den store. Jeg var en ganske svær baby.
Ja, ok, for det er jeg spent på med min baby, for jeg var jævlig liten. Så jeg bare tenker sånn, kommer det noen gang til å bli normal
størrelse?
Ja, vi får se da. Ja. Okay,
ja. Så ja, vi har kjent hverandre egentlig hele livet. Men aldri hatt sånn, når vi begynte å bli eldre, så hadde vi ikke så mye kontakt. Nå snakker jeg sånn 13, ikke altså, ungdomstiden. Og så var det egentlig helt random. Vi begynte å spille fotball med hverandre et par ganger. Og så skulle han starte band, sendte meg en melding, spurte om jeg fortsatt spille gitar. Og da har jeg spilt gitar i 2-3 år. Og hadde egentlig lagt det fra meg, for jeg hadde kommet liksom ingen vei. Prøvde å starte band, ingen som ville starte band. Prøvde meg inn på videregående, søkte meg inn på videregående med musikk. Kom ikke inn. Så jeg var bare litt sånn, da er ikke musikken for meg. Jeg var sånn, jeg legger det, og det går helt fint.
Ja.
Litt bitter, 100%. Ja. Og så fikk jeg den telefonen og var sånn, nice, et band, da er jeg med. Så begynte det bare, så jeg har vært gitarrist da i Boy Pablo nå, helt fra starten av.
Og da var du, hvor gammel var du?
Da var jeg vel, 16.
Ja.
16-17.
Ja, ikke sant?
Ja. Det begynner å bli et par år. Mm. Og så hadde vi vel sånn nesten 2 år, der vi spilte litt sånn overalt, litt sånn i Bergen da. Mm. Det var egentlig bare i Bergen, sånne her små kaféer, mye sånne her... internasjonale greier. Litt sånn her, vi skal servere indisk mat, og så har vi et indisk band. Og så har vi også Boy Pablo, som også er jo et chilensk band. Yeah. Vi ble puttet veldig mye sånn her, hva kaller man det? Sånn kulturell innslag. Og det gikk helt fint, men vi var litt sånn her, ok greit, vi ble ikke tatt så seriøst, følte vi da.
Nei.
Og så gjorde vi bare alt med, altså bare på gøy. Og så blowet det opp på YouTube. Det var YouTube som gjorde det. Og så gikk vi fra på en måte å spille foran 20 stykker og små giga til plutselig. Den største gingen vi gjorde, det var siste gingen vi gjorde, så det var mitt jobb for Anna of the North. Så det var det siste vi gjorde før plutselig blowet opp, og så hadde vi vår første ekte, altså egne headliner-konsert i Polen. Og så bare startet det derfra.
Så, og hva er det største dere har gjort som Boy Pablo?
Største, det tror jeg nå, når vi var i Chile. Nå var vi faktisk i Chile nå i april, tror jeg det var. Da spilte vi for, oi, jeg husker ikke helt, men det var over 20.000. Jeg tror det var 22.000 eller noe.
Ja,
på en fotballstadion. Og det var helt sykt.
Var det festival, eller var det egen...
Det var en festival.
Ja, ikke sant.
Og så var vi en av mainene der. Så det var helt sykt.
Ja,
det var helt sykt. Det kommer jeg liksom ikke over heller. Det var jo... Det er jo så mye folk, men egentlig ikke skjønner det. Det er jo egentlig litt det.
ja, absolutt. Og så er det jo også på en måte litt sånn andre hjemmebaneaktig, eller?
Ja, det er jo det. Altså, jeg har jo en chilensk far. Min mor er norsk. Men... Jeg har jo selvfølgelig en tilknytning til Chile. Jeg tror bare jeg har ikke dessverre fått vært der så mye i voksen alder som har gjort at jeg ikke har den ordentlige tilknytningen. Men når jeg er der borte, så kjenner jo man. Det er noe som skjer med deg på en måte. Jeg legger merke til at spansken min plutselig endrer seg, og jeg har jo på en måte mer lyst til å liksom være en del av det også. Så det er jo det ligger jo i meg, absolutt. Men det er jo en så annerledes kultur fra Norge, og når man bor i Norge, så kan man ikke for å bli norsk. Det er bare sånn, jeg er jo norsk, jeg kan jo ikke på en måte skryte på meg noe mer enn det.
Nei, for det er også litt sånn der, du vet, alt det der, liksom litt sånn den der flauheten, og, eller litt alt det vi bærer, og så bærer vi det i ulik grad, men det bor jo fortsatt i oss.
Ja.
Det er jævlig vanskelig, uansett hvor langt og hvor lenge du drar, altså, så er det liksom, bare sitter litt inne i deg fortsatt.
Det ligger så dypt, og det er en sånn konflikt som jeg husker at jeg har hatt helt fra jeg var kid. Og jeg har jo bodd i Spania også. Jeg bodde der når, i 7. klasse. Bodde et år, 1,5 år, 12 år. Og da ble jeg på en måte helt inkorporert der igjen. Og på en måte hvordan man var og sånn. Når jeg kom hjem, så måtte jeg tilpasse meg igjen. Og jeg legger at det er såpass forskjellig. For det er så liksom åpent og inkluderende på en måte. Og i den grad av at, sånn at man ikke nok er redd for å si eller ta på. Eller det liksom finnes jo grensene på en måte. Det er mye mer slakke. Kan man vel si. Som også kan føre til andre dumme ting da. Men det er også bare sånn, i forhold til sånn generell greie, så er det på en måte mye mer akseptabelt å bare sånn gi en klem eller og, eller på en måte, ja, uttrykke kjærlighet da. Og uttrykke i seg selv også. Det er lov til på en måte å nesten å kjefte uten at folk
sint,
ja, det er lov til å bli sint uten at man er sånn, det er dårlig personlighetstrekk.
Ja.
Her løfter du stemmen din her, sant?
Ja, nei, gud. Og det, må si, personlig har ikke noe sånn voldsomt behov, eller sjelden jeg blir sint eller noe, men jeg merker liksom på folk rundt meg, du vet, sånn på arbeidsplass og sånn, så noen ganger så er folk grumpy, sant? Går rundt og er sånn jævla grettene. Så da tenker jeg bare sånn, faen, tenk hvis du bare kunne fått sagt det du er forbanna for nå. Kan bare si at du synes alle suger, eller bare si det. Det hadde vært så jævlig digg.
Det hadde vært helt... Jeg tror det hadde vært bra.
Ja, det tror jeg, og det er også, for det handler jo også litt sånn der om å tåle å få en negativ tilbakemelding, eller liksom å bære det, for det, ja. Du vet jo at når folk plutselig kommer i krangler eller blir utsatt for ting, folk får jo helt sjokk.
Ja, 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 folk får jo helt sjokk.
Liksom, så blir det sånn, men har du aldri diskutert før?
Ja. Ja, ja, ja. Og så er det helt idiotisk å ikke erkjenne at på en måte de negative tankene er der. Alle har jo det hele tiden, ja, ja. På en måte, så er det sånn her, hadde vi bare akseptert det, ja. Og på en måte skjønt at sånn, det er en del av det, så hadde ikke det blitt sett på som noe så negativt som det egentlig er da. Det er jo mange ting, så er det sånn som du sier, ha en dårlig dag fordi at kaffemaskinen ikke funket, og så sa ikke du hei på den måten den andre personen ville si hei, og så kan det plutselig sitte inne, sant? Og hvis de bare kunne skrike det ut.
Ja, det hadde vært noe. Men det er jo sånn folk sier som kommer til Norge for å jobbe også da, sånn der, hvor vanskelig det er å bli venn med folk på jobben,
ja.
Fordi liksom de er kanskje vant til der de kommer fra, så går man liksom ut sammen etter jobb, eller det er liksom en greie. Men så her er det veldig sånn,
her går jeg
jobben. Jobben, ja da, og jeg er litt sånn selv, må jeg si da. Men det er egentlig bare litt fordi, ja, jeg er som deg. Jeg elsker på en måte å jobbe litt. For mye har jeg skjønt, men ja. Jeg har innfunnet meg med det.
Ja, jeg tror,
hva skal jeg
tror,
gjøre med det liksom?
Hva skal man gjøre? Og det er digg å høre også at du har funnet deg i det også. For det tror jeg som det gjør for meg. Det er så mange ganger jeg har tenkt sånn, dette her er en fase, eller dette her er bare en. Men jeg har noe, jo fortere og jo mer man kommer til freds med det, så tror jeg man får så mye mer ut av det også. For da lærer man å sette grenser på litt annen måte. For hvis jeg skal sette grenser for en som ikke jobber like som jeg,
ja.
Så ender det bare opp med å bli en sånn skam nesten også overfor seg selv. Sånn, enten så føler jeg ikke jeg har gjort nok,
ja.
Eller så føler jeg at jeg plutselig gjør for mye som kanskje kan på en eller annen måte være farlig for meg. Det er jo veldig mange
sånne. Ja, det siste der er jo interessant, fordi jeg har jo trodd i veldig mange år at jeg skulle bli syk fordi jeg ikke liker å ta ferie. Fordi at alle forteller meg at jeg må ta ferie. Og så begynner du å tenke sånn, må jeg det? Eller må jeg liksom komme med til å gå på veggen fordi jeg kan ta ferie? Eller du vet sånn der. Og så bare, hva husker jeg var psykologen en gang? Har man bare sånn der, kanskje ikke ferie er for deg?
Ja.
Eller du vet sånn, kanskje du liker langhelg? Ellers, og det ble sånn redning for meg. Sånn, jeg liker langhelg. Langhelg. Topp for meg.
Topp, tipp, topp.
Hvis jeg kan ha med Mac'en og holde litt på, du vet sånn. Helt konge liksom, men igjen da så har jo jeg da også de siste årene brukt mye tid på bare sånn, men det, alle er ikke som meg. Nei. Du må bare respektere det også.
Ja,
ja.
Ja, det er også en
for det blir jo sånn, hvis du vil at ting skal skje, så kan jo fort du bli litt for litt høye forventninger.
Det er jo en sånn ting man må lære seg. Jeg legger merke til at jeg også kan fort jeg kan være den som sier sånn, nei, jeg er jo bare sånn jeg er, så jeg må jo bare få lov til å være som jeg er. Men ja. Så igjen så blir jeg kanskje irritert fordi at folk ikke svarer nøyaktig når jeg har lyst til at de skal svare. Eller nå er jeg i skikkelig jobbmodus, ja. Så er ikke folk i jobbmodus.
Sånn, det er ingen som bryr seg så mye om Gabby Fuego som deg.
Ja,
sånn,
det er akkurat det.
Dessverre, det er ditt prosjekt.
Det synes jeg, så er det bare meg. Men jeg synes det er i hvert fall veldig komisk. Ja, i hvert fall det der jobbegreiene. Jeg tror det er sånn her, det er også, igjen, jeg er jo fortsatt ung, så det er jo ikke så lenge siden. Altså det er jo bare 4 år siden, 5 år siden jeg bodde hjemme. Og foreldrene mine prøver å holde seg ganske involvert i livet mitt, som jeg synes det er kjempekoselig. Og jeg prøver å holde seg involvert, men det gjør jo også at de ofte på en måte har lyst til å ha en mening om hvor høy fart jeg har i livsstilen min på en måte da.
Ja.
Jeg får jo mest glede og mest energi av å være på flyttefot hele tiden. Altså jeg er jo maks en uke et eller annet sted, og så jobber jeg et annet sted, og så reiser jeg. Og det er jo noe av det der jeg føler meg mest levende. Hvis jeg er på et sted for lenge, så legger jeg merke til at jeg ja, jeg kjenner at det er noe av det verste jeg vet.
Ja.
For da begynner jeg å pye på alt. Plutselig så er det bare sånn, utsiktene jeg har vær med, jeg har fått den utsikten alt for mange ganger nå. Denne sengen, jeg leier, men jeg vil heller så på gulvet. Det er sånn, det er sånn.
Oi, wow. Men vet du, ja, det der hadde jeg litt i meg før, og nå vil jeg ingen, nå vil jeg ikke noen steder. Så vi får se da.
Vi får se,
ja. Men det er jo, ja, for det er jo på en måte sånn, men det lurer jeg på, det reisegreiene med Boy Pablo, det har vært intenst, og det er jo sånn, når man blower som et sånn type band, så er det jo også, altså det er jo et liveband.
Ja.
Det er jo på en måte det dere det gjør, liksom. Ja, ja, ja. Så dere har jo på en måte fått mulighet til å spille helt avsindig mye, og dere sykt. Har gjort det.
Ja, helt vanvittig
mye. Så kommer du her og forteller meg at du ikke syns at det har vært noe slitsomt?
Jeg tror nok det handler om at standarden min økte. For til slutt så bare var det, det var jo sånn det var, altså de to første årene vi spilte, altså 2018 og 2019, da gjorde vi to verdensturnéer. Og da var det, da pakket jeg aldri ut av kofferten, da levde jeg det livet. Som alle, eller som jeg, alltid hadde ønsket da. Ja. Og så begynner man å skjønne at nedsiden av det er jo at man aldri får pakket ut av kofferten. Og det føles som en sånn rot i hjernen. Men da fikk jeg bare oppleve det, og så er det, selvfølgelig er det slitsomt, men det er jo en eller annen, jeg vet ikke, det er et eller annet som er så digg med å og bli utfordret.
På, men på hvilken måte blir du utfordret da?
Altså tenk deg å skifte liksom, selv om mye av det er jo det samme, det er jo ganske samme rutine i det meste. Det er jo det som er det kjipe med å turnere, liksom man innser til slutt at sånn her, det har egentlig ikke så mye å si
hvilket by.
Ja, nå satt vi her igjen.
Nå skal vi spille den sangen, og der var det noen folk der borte.
Ja. Ja, så det er liksom, det, jeg tror nok det, det mest på det mentale ja. Som man må trene seg. Og jeg tror jeg bare alltid sett på det som en utfordring. Jeg har vært sånn, nice, ok, da blir det bra i dette. Nå har jeg lyst til å bli flinkest i å pakke. Jeg har lyst til å kunne pakke på minst mulig tid. Jeg har lyst til å kunne sove maks mye. Yte best. Skjønner du? Det bare blir en sånn her, dette skal jeg bare naile.
Ja.
Så da ble det til slutt ikke så slitsom. Det blir jo slitsom når du kommer hjem og må, du plutselig så tar det. Altså når vi var på det heftige kjøret, så måtte det nesten en uke mellom hver gang. Der jeg bare sånn, ikke gjorde noe. Og jeg er jo en ekstrem sosial person, så det var jo veldig vanskelig for meg å takle at jeg trengte det etterpå.
At du må gire ned. Men du, altså, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Metallica mener jeg der.
Ja.
Du flytter jo inn på hotell etter turné.
Ja.
Og har sånn aklimatisering.
Sant.
Ja. Det tror jeg. Det er jo en greie, ja. Ikke sant? For du har levd et liv med en gjeng
ja.
Som tar på vei. Og så går du liksom hjem til familien da, i deres tilfelle.
Ja, det er jo, det er jo et
ekstra, altså, det er ikke bra for noen.
Det er ikke bra for noen. Og jeg tror ingen skjønner turnélivet før de gjør det, fordi at det er såpass. Det er så sykt vanskelig å forklare også, for det er en sånn, du går inn i en sinnsstemning der det er på en måte, du gjør jo, det er jo en jobb, du er på jobb hele tiden. Det er sånn, selv om du har to dager fri, så er du egentlig bare mellom en jobb til neste jobb. Det er liksom sånn, du kan se på det som så mye fri du vil, men det er jo, til syvende og sist, så er jo du på en måte, du har jo ikke all frihet.
Nei, du er på jobb, men du har det jo også jævlig leirskole,
ja.
Ikke sant?
Så ja, ja, ja,
leirskole, jævlig ja. Hyggelig, liksom.
Ja, det
mens den. Det enda er hyggelig, vel å merke. Altså,
ja, ja, ja.
Når det er hyggelig, så er det liksom sånn, du kan ikke bli hyggeligere, ikke sant?
Det kan ikke bli hyggeligere, og det å drive på med turné og sånn, da er det liksom, peaksene er så syk peaks,
ja.
Og bunnen er bare det heavieste, liksom. Da kan ja. Man, jeg tror nok jeg har jo følt meg verst på turné, på en måte, fordi at når ting ikke da funker, eller ting blir stress og sånn, så er jo turnéen hele livet ditt plutselig, sant?
Ja.
Og det er liksom mer ting som...
Hva, det som skal, hva type er det som har skjedd da, når du har en skikkelig bunn?
Uff, da er det nok mest sannsynlig at sånn bare, de gangene sånn her, vi har sånne her helt idiotiske mellomlandingreiser, og vi, liksom det er opp klokken 5 om morgenen, og så skal du spille samme dagen, og så har du 3 fly den dagen. De er jo de verste dagene, når du på en måte psykisk bare ikke, du må bare komme deg gjennom det, og du eneste, du, det du egentlig gleder deg til er konserten, og det også blir bare en ting du har lyst til å sjekke av for å gå og legge deg.
Ja.
Da begynner man å treffe ganske bunn, at hele dagen føles nesten litt sånn her mislykket fra du har våknet.
Ja.
Og det er en ting man på en måte må lære seg også å være sånn, ok, hjelpe seg opp, og hvis hele gruppen også har det ski på samme måte, så er jo det bare enda verre. Det er bare sånn mørk ski over alle, og det skjer jo, det er jo en del av livet.
Ja, for dette, hvis noen da sier noe feil,
ja.
Da
ja, ja, ja. Jeg har hatt dårlige dager. Jeg kan huske flere ganger jeg har blitt så sint. Og så i ettertid så skjønner jeg sånn, det er jo helt idiotisk. Men det er fordi man har turnéhjerne. Det er nesten som, jeg vet ikke, det finnes jo mange forskjellige typer hjerner.
Amerende.
Ja, sant, det finnes jo mange forskjellige.
Skulle til å si at dette her er jo veldig god trening.
Ja.
Til å eventuelt få, hvis man skal få unger liksom. Ja. Fordi dessverre i begynnelsen av det, så handler det jo dessverre mye om å holde ut, hvis du skjønner. Og det er jo
jeg
litt sånn, og det er jo ikke noe kul følelse. Men da har man i hvert fall en veldig søt baby da, som ser på deg og smiler ja. Mellom slagene. Mens når du sitter på den flyplassen og bare sånn fy, for det er ofte sånn at du flyr. Åja, tilbake til der vi var i forrige år,
ja.
Konge,
vet,
hvorfor skal jeg det? og liksom, ja.
Ja.
Det er som du sier da, når det ender opp med at konserten er bare sånn, ah, må bare få gjort det.
Må bare få gjort det. Du ja. Står der oppe på full automodus, liksom. Og det, når konserten er jo det du gjør det for, det er jo på en måte premien.
Ja.
Og når til og med premien ikke engang er noe du har lyst på.
Ja.
Så er det veldig lite som kan få deg opp da.
Ja, ja shit.
Det
men
sånn.
Men det var da verdensturné i 18 og 19.
Ja, 18 og 19.
Og så var videre utvikling?
Så begynte vi å skulle, vi begynte neste verdensturné igjen. Altså verdensturné, vi kaller det verdensturné bare fordi at vi kjører i verden på et år, men det har aldri vært en sånn, at det har blitt peret som en verdensturné på en måte. Men vi har jo alltid gjort Europa, USA, Asia,
ja.
Hvert år da. Og nå skulle vi begynne på det i 2018 igjen. Nei, i 2020 mener jeg
ja.
Og så halvveis i den turnéen så kom jo korona
ja.
Og vi var jo i Tyskland når utbruddet kom og sånn. Så vi endte jo måtte kjappe oss hjem. Og så ble det bare avbrøtet egentlig
ja.
Så da var jeg hjemme. Vi var jo veldig heldige, for vi var jo et av de første bandene som fikk lov til å begynne å spille. Vi fikk jo de koronaturnéene i Norge
ja.
Så det var jo sommeren etterpå. Så jeg var jo nesten bare et år uten jobb egentlig. Som
ja.
Er jo ekstremt heldig
altså, ja,
så mange som var uten jobb så lenge. Men jeg var jo, var jo tilbake. Eller jeg var jo hjemme for å turnere i mars, og så begynte vi å turnere i juni, tror jeg, året etterpå.
Mm.
Så da begynte vi å gjøre det, og så siden det har vi turnert. Tror jeg. 20, 21. Ja.
Ikke sant?
Ja. Vi hadde en Norge-turné, så dro jeg til UK, og så dro vi til USA. Og det var i fjor. Og så nå i år så har vi gjort Europa, Sør-Amerika. Ja, skjønner du?
Jeg blir skyldig å tenke på det.
Jeg har liksom gjort 5-6 turnéer. Og jeg på toppen av det, Gabi Fuego, som har vært en blessing, selvfølgelig. Det har jo på en måte gjort at jeg... Ja, det har gjort motivasjonen skikkelig mye for min del, i hvert fall.
Ja, men fordi at det skal jo også sies at nå... For at nå har ikke dere turnépause nå?
Jo, eller? Nå har vi turnépause til november.
Ikke sant? Ja. Fordi det som er, tenker jeg, ekstra blessing også med at man har eget prosjekt, er jo hvis det skjer noe i prosjektet man på en måte mer er en del av.
Ja.
For at dere får jo ikke spilt uten...
Selveste Boy Pablo.
Ikke sant? Og nå husker jeg ikke når det var, men det var vel for noen måneder siden, så delte jo han at han trengte å ta en pause. I likhet med veldig mange andre da. Så det, man blir jo litt sånn, nei, men skulle vi sett litt på hvordan turnering foregår, eller? Siden veldig mange ender opp måtte ta en pause.
Ja, jeg synes at det forventes ekstremt mye. Eller på en måte sånn, det er jo ikke enkelt å reise rundt uansett.
Nei.
Absolutt ikke. Men jeg tror også at man det er jo mye fokus på penger selvfølgelig, fordi pengene må jo komme inn, og det er jo bare sånn det er. Men jeg også la merke til at det var det jeg snakket med Nico om også før han bestemte seg. Hva sa jeg til han sånn her? Det er ingen penger som er verdt at du skal være utbrent, og plutselig nå må i verste fall på en måte låse deg inne på et rom i et år. Fordi at konsekvensene blir så fatale, sant?
Ja, og det, bare så det, bare for ikke skremme noen, de blir jo ikke det hvis man... Høre på kroppen sin.
Nei, det er jo ikke det, men det er jo
på. Jeg er så redd for at folk skal bli redde for å bli utbrent, hvis du skjønner. For det er jo ikke noe farlig, men det er jo sånn, hvis du er jævlig ferdig,
ja,
og så skal du likevel ta en turné til, hvis du skjønner, ja, da kan det jo hende at man må hvile veldig lenge.
Ja, det er det. Liksom, ja. Det er bare sånn, jo lenger du pusher det, jo mer på en måte må du jobbe med
det. Det er jo litt sånn, hvis du revner absolutt alle musklene, så blir det vanskelig å trene i morgen.
Akkurat, ja. Det er jo litt sånn det er. Så jeg, ja, men det er jo et hardt liv. Og det er bare sånn at vi har jo kjørt turnéer som er sånn her. Og det er jo ingen å skylle på. Så det er jo ikke sånn der. Men det er sånn, vi har gjort turnéer som har vært helt idiotiske. Først USA-turnéen vi gjorde, så spilte vi, jeg tror vi spilte 28 konserter på 31 dager,
ja.
Og da kjørte vi en van hver dag, så vi så bare 4-5 timer. Og så måtte vi kjøre de 6-7 timene frem til neste sted,
ja.
Og det var sånn i en måned. Og det endte jo opp med, jeg drev jo dag liksom 22, så drev jeg og hostet blod og måtte på legen, og det er sånn, vi har vært gjennom sånne ting, ja. Typ sånn her paddeflat, helt utbrent på turné, og du har fortsatt en uke igjen,
ja.
Så noe må gjøres,
ja. Så dere vet jo på en måte også at det dere holder på med har vært litt sånn småkjørt.
Ekstrem sport.
Småkjørt og kjørt på en måte,
ja, ja.
Men, ja, men hva, altså, nå har jo du gjort det her mange ganger,
ja.
Så du har jo en del erfaring. Hva tenker du at sånn, hva er det man bør tilrettelegge for da, i større grad, for at det skal være bærekraftig for de som er involvert?
Det er jo bare å ha mye mer fokus på at for alle artister er forskjellige, sant? Så det er sånn her, jeg tror jeg kunne nok gjort en ganske... La meg heller svare på det. Jeg tror at det beste er å bare sånn tilpasse det mye mer artist og artist. For nå er det et system som er veldig sånn, det er sånn på alle på en måte. Nico ble jo puttet inn i på en måte... Altså, Boy Pablo ble bare, vi ble jo bare puttet inn i den samme sånn, dette er det som funker. Hvis du gjør mange konserter på få tid,
ja,
så er du effektiv, du tjener mest mulig penger, og så kommer du best ut av det da. Og det er jo ingen snakk om at det er mennesker oppi dette som på en måte går gjennom ting hver dag, og at vi har ting utenfor dette her greiene også, at når vi kobler oss på, så kommer jo det med inn i prosjektet også, liksom, sant? Det er jo ikke som om du går på jobb, og så har du glemt alt som skjer i livet ellers også, sant? Så det er bare veldig lite plass for å ha det kjipt i den grad av sånn, i forhold til jobbgreien. Fordi at hvis man, da ligger det veldig mye på crewet da.
Ja.
Og det er jo noe som Nico har hatt mye fokus på nå, i hvert fall det siste, at sånn, det må være folk som på en måte forstår prosessen, og at han også trenger hvile da.
Ja.
Så jeg tror nok egentlig, skulle jeg suttet opp en turné, så er det, ja, det er bare, det er vanskelig når det er penger, og man trenger penger, og det, liksom turné og sånt, er jo en av de største inntektene til artister også, sånn, så det er jo veldig vanskelig å være sånn. Jeg tenker jeg må ha et mindre fokus på det, og heller gjort det en mer behagelig turné, for jeg tror at i lengden så er det bedre da.
Ja, altså man skal jo helst kunne holde på med det, ja, en stund da, ja. Og hvis du liksom uansett kommer opp på et nivå, så kommer det uansett til å være masse cash innover, ja. Så det er jo det som også er litt sånn, ofte er det som er, fordi det er jo også gjerne i den satsefasen,
ja,
at liksom, ja, da skal du liksom, ja, du skal investere tilbake, men du må liksom gønne så sykt hardt fordi du skal, men det er veldig dumt hvis du da, når du er ferdig med å satse, og det egentlig har gått bra, da orker du ikke mer.
Ja, i hvert fall sånn, sånn, hvor det er kommet nå, så er det jo egentlig ikke noe vits å stresse lenger. Altså, Nico har jo lagd en en altså prosjektet har blitt dritsvært, altså det funker jo. Nå jo det selvfølgelig fortsatt i Norge, er jo det sånn som det i Norge, men i utlandet så
vi litt treige her.
Ja, vi bare litt treige. Nei, det går helt fint.
Merkelig nok fordi Spotify mener at vi, altså som forbrukere i hvert fall av Spotify, veldig forward med hvordan nordmenn bruker den appen.
Ja.
Vi oppdager ny musikk mye mer enn andre folk.
Ja.
Men tydeligvis ikke bare egne da.
Kanskje ikke våre egne.
Det er noen der, det er livet, vi har litt å gå på der.
Ja, det er bare sånn det er.
Men jeg tror for første gang på lenge, nå tror jeg at gitaren er på vei tilbake.
Gitaren?
Ja.
Ja, men det tror jeg også. Ja.
Så kanskje tiden for at Boy Pablo skal bli stort også i Norge, er nå snart.
Det kan være, og for det har mye å si. Jeg har lagt merke til sånn her, vi har jo hatt mye sånn her... Det blir jo gjort mye sånne metadata i forhold til hvordan ting, algoritmer og alt sånt som skjer i verden. At alle prøver å tolke hvorfor ting skjer. Og da har det ofte gått ned til det. For eksempel Indonesia er jo et av de landene som Nico er størst i.
Ja.
Og det grunnen til det er fordi at gitarmusikk er fortsatt blitt sett på i kulturen såpass. Det blir verdsatt så mye da. At hvis du har en gitar, så er det på en måte mer kredibilitet. Og det samme i USA, der er det også mye mer historie med det på en måte. Vi er kanskje bare i Norge ser litt sånn her... Eurovision og alle de tingene her.
Men det er jo merkelig, for dette, altså sånn, da, jeg husker da jeg, altså da jeg begynte å jobbe i P3, så synes alle jeg var whack. Fordi at jeg på en måte ikke hadde en bakgrunn med å ha hørt veldig mye på gitar, hvis du skjønner.
Okay.
Ja, men det husker jeg, så skulle vi få sånn besøk, og du vet litt sånn Oslo-band. For 15 år siden, så var det jo dette som var det kule, ikke sant? Og det er jo bare det at alt går i sirkel. Og nå har det liksom ikke vært noe folk interessert i, men det er jo det her jeg spent på, sånn kommer det til å bli det igjen? Men da tror jeg jo at, jeg tror jo så fort låtene liksom er der, at sånn låtene treffer folk, så tror jeg det.
Ja. Det må jo være en kvalitet der også, selvfølgelig. Selv om ikke all musikk nødvendigvis kvaliteten som gjør at det blåer, men...
Hva mener du nå, Kapil? Er det noe spesiell musikk til?
Jeg vet ikke. Vi er jo et... jeg vil påstå at det norske folk er et folk som er litt... vi vil ha det enkelt.
Ja.
Og det er ikke veldig
mye ting. Jeg skulle si glad i gimmick.
Det vil jeg også påstå.
Ja.
Jeg tror vi liker at... fordi, kanskje det er bare hele janteloven som gjør at vi ikke, altså vi nyter å se andre på en måte tulle for oss. Jeg føler det er nesten litt sånn det er blitt. At det er sånn, at det er tullete, så liker vi å se det, for da er det liksom, nei, det er ikke jeg som må tulle. Det er de som tuller, og jeg kan nyte det, og med det så er jeg med på tullet.
Så de skulle, altså at folk skulle ønske de kunne tulle mer, så de setter pris på når folk...
Jeg tror det. Ja. Kanskje vi bare tuller litt mer, og så kan
dere
kanskje...
Dere tuller jo masse, der, altså dere, altså Boy Pablo slo jo gjennom på grunn av køddmusikkvideo.
Ja.
Så det er jo på en måte, men det er kanskje litt for hippt kødd.
Ja, jeg tror nok det bare var, det bare resonerte ikke helt til... Altså jeg ser det i hvert fall i ettertid, altså, det gir helt mening at det egentlig aldri klaffet helt her hjemme. Jeg hadde på en måte ikke forventet... Eller vet ikke, ja, jeg er jo inne i det også. Det er enda vanskeligere.
Ja, men sånn sett innifra dere da.
Ja.
Hvilke andre norske artister føler du at liksom...
Gjør det samme som oss?
Ja.
Oi. Altså vi har jo, altså Per, altså Kjartan Lauritsen er jo på en måte, ikke for å sammenligne det, men nå tenker jeg på mer sånn tilnærmingen til prosjektet.
Ja.
Per også er jo veldig sånn, må gjøre det på sin måte, og det skal på en måte være glede i det.
Mm.
Og det var jo det vi gjorde også. Vi gjorde det på gøy. Det var, vi målet vårt var jo ikke... Å bli størst i verden. Jeg tror det var derfor vi kunne nyte det så mye, for alt var på en måte en win da.
Ja.
Jeg tror nok når man blir for seriøs med det, så mister man for mye gleden av det. Og tullingen. Jeg tror tullingen er dødsviktig.
Ja.
Det var derfor jeg startet Gabby Frog, og jeg var sånn her, jeg vil tulle mer. Nå ble jeg, og Pablo, veldig seriøst. Ja, det ble for seriøst.
Ja.
Og selv om vi tullet, så var det bare sånn her, jeg vil tulle mer. Jeg har lyst til å kunne gjøre hva som helst. Så hele prosjektet Gabby Frog i begynnelsen var jo tull. Også. Eller tull på den måten at det var sånn, jeg vil jo alltid gjøre ting bra.
Ja.
For dette synes jeg, så er jo det navnet mitt på det. Så jeg vil jo at folk skal skjønne. Jeg vil jo bli tatt seriøst.
Ja. Men du hadde jo en fordel da, for det er litt sånn der å begynne å lage reggaeton på en måte.
Ja.
Det er jo litt sånn merkelig.
Ja.
Veldig populært på tidlig 2000-tallet, må vite.
Mm.
Men det er sånn som jeg føler at, og jeg elsker jo det, husker jeg, på den tiden.
Mm.
Veldig, det som også er veldig gøy å tenke på. Sånn, nå for tiden så driver jo mange i Oslo og drar på gamle.
Ja.
På et utsted på torsdager.
Ja.
Ja. Det er jo det samme, ikke sant? Det er akkurat det samme som var da på et annet utsted som heter Living Room. Da jeg pleide å gå ut på torsdager, hvis du skjønner, for lenge siden. Men da var det jo, da gikk det jo mye i reggaeton da, så jeg synes jo det er funnet med det prosjektet ditt at
ja,
det er jo litt, føles nesten litt sånn musikken som jeg har vokst opp med på en eller annen måte.
Gøy.
Men Men du har jo da det at du har en far, ikke sant, som på en måte kommer fra et sted hvor det naturlig å holde på med sånt.
ja.
Så du har liksom kjøpt deg fri til å kødde,
skjønner du? Akkurat det
Fordi jeg kunne liksom ikke gjort det og bare sånn, jeg skal bare ha det lettis, og så velger jeg den sjangeren, eller skjønner du? Det hadde blitt litt flaut på mange måter.
Det blir, ja,
men du slipper unna.
Jeg slipper så sykt unna, og det var nok litt det som jeg så jeg så verdien i at sånn, nå har jeg et sånn her... free pass med at jeg kan gjøre dette og spesielt i Norge det jo altså det derfor det som har vært litt sånn hvis jeg skulle gjort det i utlandet nå så må jeg på en måte da vet jeg at så selv og det jeg har jobbet mest med sånn eie mer og mer av den identiteten sant men i Norge så trengte jeg liksom ikke eie så mye av det for bare det at jeg har det er på en måte allerede eksotisk nok
til at jeg trenger ikke liksom.
Ja, jeg trenger ikke forsvare det og jeg kan flytende spansk også det jo selvfølgelig ekstremt viktig hadde jeg ikke kunnet gjort det så hadde jeg nok ikke blitt tatt like seriøst
nei men så setter du da i gang dette prosjektet og så setter du da tydeligvis et mål om Øya og Astrid S på en låt
veldig morsomt ja. Ja, men det sannhet nå jeg veldig ærlig det jeg tror det var
bare hvorfor måtte det være Astrid S? Kunne det ikke være noen andre?
Jeg tror bare fordi at jeg synes at Astrid var den altså jeg hadde lyst til å ha jobbe med en jente det var liksom veldig eller jeg bare synes det fett det bare og ikke for å være sånn en kris som jeg har lyst til men jeg har jo lyst til å ha mer fokus på det og i hvert fall i reggaeton så jo det også jeg synes i hvert fall jentene ofte de feteste bare stemmebruk og alt det jo mye mer å gjøre guttene synger mørkt og rapper mørkt og så liksom stil på en måte men jeg har jo mer synget det greier så jeg ville ha noen en jente og så var jeg bare sånn i Norge hvem hadde jeg ville jobbe med så var det Astrid for det var sånn hun den som gjør fetest ting og størst og selvfølgelig bare det jo Astrid S
det var, hun har jo først og fremst en utrolig deilig stemme
ja la oss ikke glemme stemme
bare så det jeg sagt nei men hun har veldig det,
har
det er litt fort å glemme fordi hun liksom er en artist som på en måte kjører popstjerne-fila. Hvis du skjønner, så er det lett å tenke at, sånn, at det er pakka som er det viktige. Men
hun har en av de sykeste stemmene, og jeg fikk jo jobbe med henne i studio, og ble vilt imponert. Så jeg visste jo på en måte at hun var flink til å synge, det, men hun var bare sånn...
Men den er liksom så spesiell, og den skiller seg ut, og det føler jeg sånn... At, og de er jo veldig gode på alt det rundt men jeg bare håper de aldri glemmer
at hun kan synge.
Ja, eller hvor viktig den stemmen er. Fordi for meg... Og jeg tror for mange så er det viktig at når, hvis du hører på Spotify på Shuffle, så hører du hvem som kommer.
Det er sant.
Ja.
Det er sant.
Og det er ganske sjelden.
Ja, og jeg synes bare hun er flink. Skikkelig flink. Og det var,
men hvordan skjedde det? Altså, hvordan fikk du med?
Det skjedde faktisk med Spellemannsprisen. Vi var der med Boy Pablo.
Ja.
Og det var vel 2019. Og så var jo Karen, som jeg tror fortsatt er stylisten hennes,
ja.
Jeg kjente Karen.
Karen har kontoret der oppe.
Gøy. Karen er veldig snill, kjære til Karen. Og hun ble kjent med gjennom Mike.
Ja.
Back altså, in the days.
Han på hjørnet.
Han på hjørnet. Ja. Mike på hjørnet.
Ja.
Og så det var bare veldig sånn random ting som skjedde. Og så hadde jeg på en måte manifestert litt for meg selv. Og jeg får bandet faktisk at jeg skulle ha en låt med Astrid. Og jeg hadde på en måte en viss demo, en liten greie.
Altså du hadde manifestert det sånn faktisk?
Det har vært sånn her, jeg skal ha en låt med Astrid. Og bandet lo av meg. Og var sånn, du burde ta målet litt lavere. Og så var jeg sånn, nei, hvis jeg skal gjøre det, skal jeg gjøre det ordentlig. Og da var jeg liksom Astrid. Og så plutselig på Spellemann så møtte jeg hun sammen med Karen da.
Ja.
Og vi, Boy Pablo hadde også covret på P3 en av låtene, jeg tror det var Hurt So Good eller noe sånt. Vi hadde covret en av Astrid låt.
Ja, stemmer det.
På Lattice.
Ja.
Fordi vi bare syntes det var så morsomt at vi kunne gjøre det også.
Ja.
Så det var bare en litt sånn innfallsvinkel som skjedde der. Så begynte vi å preke, ble litt kjent. Og så var det helt random en dag jeg gikk på kontoret til Mike og de på også kontoret, det gamle kontoret. Og så var hun der. Jeg husker ikke om hun kom eller om hun var der allerede. Så begynte vi bare å snakke om det. Jeg har ikke sluppet noe musikk enda. Og så Mike, som den største wingman i verden, liksom, var bare helt sånn, jo, du har du hørt greiene. Gabriel skal søre meg lage reggaeton, og det kommer reggaeton i Norge. Og det ble han var bare hypet meg opp. Og jeg satt der liksom litt sånn her, jeg har bare demo som er sykt halvveis. Og da viste det. Så ble hun supergiret. Det var bare sånn, vi må gå i studio. Så var jeg sånn, wow, det er jo det feteste du kunne sagt, selvfølgelig. Yeah. Og så bare gikk vi i studio, og hun nailet det på sånn sykt kort tid. Det var sånn helt vanvittig. Ja, gikk vi, skrev sammen, gjorde alt det, lagde det, for vi hadde jo bare en skisse. Det var ikke noe mer enn det. Men jeg visste at jeg hadde en idé og sånn der, denne låten her skal gjøres.
Ja, og for de som ikke har hørt denne låten, den heter?
Contigo Tango Feeling.
Ja.
Selv om jeg sier det litt gebrokken, bare for jeg er så vant at folk sier Contigo Tango Feeling. Men det går helt fint.
Og hvordan sier man det på spansk?
Det blir jo Contigo Tango Feeling. Litt mer aksang.
Ja, jeg
men det er jo, du hører kanskje det samme.
Jeg forbeholder retten til å si det på norsk som jeg prøver å si.
Helt lov.
Men den låta,
ja,
Den har ikke fått den oppmerksomheten den fortjener, eller?
Nei.
Ledende spørsmål fra meg.
Ledende spørsmål, ja. Eller, jeg tror det hjelper aldri å være bitter. Det kommer ikke til å hjelpe meg noen vei. Men jeg tror nok at jeg synes den låten dritbra. Og den hadde jo på en måte alt han skulle ha.
Ja.
Det er jo bare litt sånn, det er ikke alltid man kommer til toppen. Men han har jo gjort det bra da. Men jeg tror han ligger jo på over 2 millioner i hvert fall. Og det er jo, det er jo mest spilte låten jeg har. Men jeg synes jo også sånn...
Ja, men den... Ja, for at jeg, da jeg hørte den, så for det første, det er jo veldig gøy å bare høre... Altså, det er alltid gøy å høre liksom en artist som er stor, altså sånn som Astrid er jo veldig stor i Norge, ikke sant? På noe annet.
Ja.
Og i hvert fall når det klaffer, jeg husker jo da hun coveret Cezinando hos meg i sin tid, så var jeg helt sånn, å fy faen, det her kommer til å bli... Dette kommer folk til å...
Digge.
Jeg kunne nesten alltid kjenne inni meg
ja, det magefølelse
når det skjedde noe i studio som jeg visste at alle kom til å vite at dette har skjedd.
Ja.
Og den ble jo også med i Skam, og det ble jo en stor greie. Men da jeg hørte den låta deres så, så tenkte jeg sånn, å fy faen, det her er helt sykt fett. Altså, sånn der, det her er jo på en måte refta, hvis tilfeldigheten, og, altså hvis sola og månen hadde stått i kryss, hvis du skjønner, så plutselig, så bare plutselig kunne den jo gått global, hvis du skjønner.
Mm.
Fordi den er jo ikke til forklarelse for Bad Bunny, hvis du skjønner.
Nei. Jeg er veldig stolt av den låten der, men jeg setter nok veldig pris på... Altså, man kan jo aldri bestemme veien ting skal gå uansett. Og den oppmerksomheten jeg fikk den rundt den låten der var på en måte nok... På den måten at jeg syntes det var mye å takle også. Jeg forventet ikke at prosjektet mitt skulle gå fra, liksom. Jeg hadde sluppet 2 låter før.
Ja.
Og visste at jeg allerede skulle slippe denne låten før, tror jeg skulle slippe første låten. Så det var på en måte nesten allerede press på at sånn, denne låten kommer.
Yeah.
Og alle rundt på en måte begynte bare sånn, nå skjer det liksom. Og så var jeg veldig sånn her, men har jeg lyst til at det skal skje? Jeg, liksom, på en måte, jeg jobbet jo ikke for at Gabby Forrest skulle bli et døgnflueprosjekt liksom. Jeg prøvde ikke å bli størst.
Nei.
Jeg hadde ikke lyst til å gjøre noe sånn. Jeg hadde jo lyst til, igjen, sånn som jeg snakket med, jeg hadde lyst til å jobbe.
Ja.
Så... I bunn og grunn så synes jeg det har gått kjempebra. Den låten har jo åpnet så mye for meg, og spesielt hjalp meg å bli tatt seriøst veldig fort.
Ja.
Og det er nok det som jeg satt mest pris på. Så at det ikke blir en global hit, det er jo bare, man kan jo aldri bestemme det.
Nei, men altså, TikTok finnes jo, så
TikTok finnes. Ja, TikTok.
Få det på.
TikTok.
Men hva, altså, du startet et prosjekt for å jobbe, sier du, men hva skal du gjøre med det videre?
Aner ikke.
Det. Hvor er femårsplanen?
Dette er liksom det er jo beste spørsmål du kan gi, for det har jeg faktisk ingen svar på. Når jeg gjorde øyet, så ble det litt tomt på en sånn veldig sånn kreativ artistisk måte, fordi at jeg bare innsatt sånn, jeg trodde dette målet var så langt unna.
Ja.
Fordi at øyet er jo, for meg hadde alt øyet vært det feteste. Liksom jeg fikk aldri gått på øyet som deltaker. Og når vi fikk spille med Boy Pablo, så var det liksom en av de. Altså det synes jeg var sykere. Vi på den tiden så gjorde vi egentlig sykere ting, men jeg bare synes fortsatt sånn, spille på øya i Oslo på liksom. Det er jo et eller annet med at øya har jo en litt sånn her kulhetsfaktor, absolutt. Men også det sånn her etableringsfaktor. At hvis du spiller på øya, så føles det litt sånn her
man er jo litt godkjent på en eller annen måte.
Godkjent.
Man er inkludert.
Inkludert i på en måte hva hovedstaden, tigerstaden, syns det er kult om dagen, skjønner du? Det er jo litt sånn det er.
Det er morsomt at du er 24 og fortsatt bryr deg om det, for at det her er det ingen som bryr seg om lenger.
Nei, jeg tror nok sånn, nå snakker jeg jo for meg i, ja, hvor gammel var det? Da var jeg 18, 17, 18.
Ja, men, altså før, så, altså sånn, jeg tror jo at sånn, altså Øya er jo en fantastisk festival, og før så var det kanskje enda mer tydelig sånn, liksom, tastemaker, sånn, her skjer det, altså, ja. Hvis du spiller der, ja, da er det bra, liksom.
Ja.
Men så har det på en måte blitt, altså, siden de som går på konserter og sånn nå, er yngre, ikke sant, og de har jo ikke den der cred, de gir jo faen. De er hypp på å se både Boy Pablo og Balenciaga, de, så de bryr seg ikke, så det var jo et legendarisk øyeblikk på Øya i år.
Ja.
Da kamelen hadde med seg Balenciaga på scenen.
Sant,
jeg var jo ikke til sted, jeg var jo ikke der, for jeg måtte bare gi opp på grunn av amming og så videre. Men da det dukket opp i viden min, altså da koste jeg meg.
Ja, okay.
For da tenkte jeg sånn, nå er det forvirring hos det gamle folket, ikke sant?
Ja.
Hva skjer nå?
Jeg skjønner hva du mener.
Og jeg elsker det, jeg elsker at ikke noen skal få lov å sette grenser for hva, altså,
ja, skjønner hva jeg mener? Gjøres,
jeg takler ikke det, du vet sånn der. Hvis du skal møte noen i et plateselskap, eller altså noen som kan bestemme noe over din fremtid da,
ja.
Og så får du beskjed på forhånd, ok, nå skal du møte han her,
ja.
Da burde du oppføre deg litt sånn.
Oh, ja.
Du er sånn, det er det verste. Bare er det kødd liksom.
Dette her er faktisk
Synes vi dette er greit? Ja, men skjønner du på samme måte sånn, noen hadde, kunne sikkert, for fem år siden hadde noen sagt til Markus
ja.
Du sikker på at du skal ta med deg de på scenen?
Sant.
På Øya-festivalen, ikke det litt upassende? Vet du hva? Det akkurat derfor du skal gjøre det.
Jeg enig. Så du, det du tenker at vi har kommet til et punkt der det ekstremt mye fri, eller frihet.
At det friere, ja, og at det bra. Og så det som baksiden av denne medaljen,
ja.
Jo da at vi liksom...
Forvirret.
Ja, at vi kanskje, men at vi liksom mister den der, ok, hvem skal vi gå til nå? Hvem skal vi stole på for?
Ja.
Hvis vi har lyst til å finne ut hva vi skal utforske, eller, ikke sant? Det synes jeg også dumt, for det jo sånn som musikk... Altså, det har hengt meg litt opp I det, men det var en periode hvor liksom musikkblogger for sånn 10 år siden, så var det jævlig viktig.
Ja.
De var kjempeviktige stemmer, og de bloggene som store og ble fulgt av mange kunne liksom virkelig være med og hjelpe artister opp og frem.
Ja.
Og det jo veldig synd, fordi jeg mener jo at det mange artister I dag som forsvinner I mengden fordi ja. At de ikke enten gode på TikTok, eller bare sånn ja, sola og stjerne og bla bla, står ikke I dem, ikke sant?
Mens det ikke kul nok? Kulhetsfaktor, ja, jeg må si, jeg fortsatt ganske levende I
Ja, da, det det jo I hvert fall sånn på pakka.
Ja, på pakken.
Men hvis på en måte det hadde vært da disse stedene hvor man kanskje kunne blitt vist frem da, eller blitt kuratert på en måte, så kunne det kanskje hjulpet noen. Så sånn sett så mener jeg jo at det kanskje baksiden da av at alt bare fritt og at det bare folk som bestemmer.
Ja.
Men jeg veldig glad I at liksom ikke fire folk skal få lov å bestemme over andre menneskers lykke, hvis du skjønner.
Ja, det jo den største tommel opp noensinne. Altså, det jo bra at det bare lever. Og igjen, sånn mangfold jo viktig. Altså, jeg kan jo... Musikk jo smak og behag uansett. Så sånn, man kan ikke pie på at ting kommer opp uansett. Så sånn, ok, da det en stor del som liker det akkurat nå. Skal jeg motivere meg, eller det motivere meg, eller det? Det har egentlig ikke noe å si. Jeg må jo bare gjøre min ting.
Ja, men jeg får en liten følelse av deg nå, at russemusikken, den elsker ikke du.
Jeg tenker så mye som... Jeg har hatt en periode jeg digget det, og sånn det bare.
Hvilken periode var det?
Det må jo ha vært når jeg gikk på videregående. Da hadde jeg en guilty pleasure for sånn 2 låter av Tix, faktisk.
Ja.
Jeg husker ikke hvilke det var. Men det var rett og slett, jeg var sånn her, ok, dette her lettis. Hele sånn her, han hadde jo denne fortellergreien I låtene, hvis man sikkert gjør det fortsatt da.
Nei,
men han hadde sånn her forteller I de her russelåtene litt sånn her. Det var bare et eller annet morsomt.
Ja, men det var en periode I russmusikken hvor det var en greie.
Ja.
Da vi ute på.
Ja, og det var liksom tidlig, og det var litt sånn, dette her lettis. Jeg likte det aldri som en sånn her, dette sånn jeg kunne høre på bussen. Det skjedde nok aldri.
Men skal sies at melodien på I kveld lov å være hore?
Ja.
Den ganske bra. Kjellar lovar att drita.
Ja.
Den ikke dum altså.
Ja, det sant. Nej. Och det jo därför det funkar melodier och sånt. Det jo det de nailar. De nailar melodier. Det jo därför folk runt och synger på det. Så man kan ju egentligen hata på det. Jag tror nog för min del så handlar det väl om sån jag är en fyr som vill påstå att jag är så flink på text heller. Men jag tror att när goda melodier blir brukt på for mye tulle ord, så mister jo det litt kredibiliteten I hva man gjør. Men det funker jo. Jeg tenker nå kanskje bare litt mer fra et sånt kreativt standpunkt, så det på en måte en rask vei. Men det finnes jo mange raske veier å gjøre det på. Jeg også tar jo et par shortcuts når jeg lager musikk, jeg også, så det sånn her... Plutselig så tok jeg det samme verset 2 ganger, og så jeg sånn, det går greit. Sant? Det jo sånn, gjør det...
Det bra det verset, så hvorfor laget
nytt? Det litt sånn, hvorfor skal jeg... Jeg har ikke rett til å klage på noen. Men smaken min
ja, men nå henviser jo du til russemusikk som liksom Tix da du gikk på videregående. Det jo veldig lenge siden, og det jo veldig annerledes. Altså det Balenciaga for eksempel gjør nå.
Det russemusikk?
Nei, det jo på en måte ikke det.
Men det jo russemusikk.
Det var jo det, ja. Men det som ligger på toppen av Spotify nå,
ja.
Det høres jo ikke ut som...
Nei.
Det som var da altså, Men har du hørt på det I det hele tatt?
Ikke så mye
Nei, ikke sant?
Så det her... Men jeg har hørt nok til å vite sånn hva greiene
Ja
Og det klikker jo Jeg så jo, de spilte jo Jeg vet ikke om Findings eller hva de spilte på Så var det bare sånn her Det publikum, det jo helt sykt det jo ikke Altså, norsk publikum jo vanskelig
ja.
Og når jeg ser folk klare det så bra Så har jo ikke noe annet enn respekt for det For det sånn Det jo 4 ganger en crowd Sånn som det der Det jo det som det gøyeste Med å drive og performe Jeg liker jo ikke, jeg I hvert fall ikke en performer I den grad at jeg har lyst til at folk skal stå og se på meg, og så skal jeg ha konserten ferdig, skal dere klappe. Jeg vil jo på en måte, det jo en...
At de skal være med.
Det skal være med, altså I hvert fall utifra reggaeton jo det handler om, at du skal ha en fest sammen på en måte.
Ja.
Så det ser jeg at de har vært flinke til. Sikkert fordi at det jo også musikk som... Det dumt å si lett å svelle? Det jo ikke det. Det jo litt det At altså, det funker, at det på en måte såpass... Du trenger ikke tenke så mye, det jo musikk som bare melodier...
Og det trenger du ikke engang å peke på for eksempel Balenciaga for. Det kan Nei. Du jo bare si om Spotify som helhet.
Ja.
Fordi Spotify handler jo litt om å sette sammen spillelister som ikke plager noen.
Sant.
Så det er jo bare en ærlig sak.
Det er jo bare en ærlig sak.
Fra deres side. Og så, sånn sett. Så, men jeg hadde jo jeg snakket med Staceman om dette.
Ja.
Og han var jo litt sånn der... De fikk jo liksom så mye pepper i sin tid, sånn han og Tix og alt det her for alt de sa. Og så var han liksom sånn der, men hører ikke folk hva de sier lenger nå da?
Det er
Eller
sant.
Sånn der, fordi det er mye drøyere enn det de var. Mens nå det liksom fordi at, og dette her har vært en lang diskusjon også i denne podcasten i to år, mm. hva er egentlig, liksom hva har endret seg?
Ja.
Hvorfor plutselig er alle liksom, hvorfor klapper alle for alt og bla bla? Og så har det vært en teori presentert av Magnus Eliassen
ja.
om at kredd er penger.
Og kredd er penger.
Og at kredd, ikke sant, sånn som vi kanskje kjente det før, som ja. Handlet om å være kul og spesiell og alt det der, det bare er ikke lenger. Det er bare sånn, har du suksess, så er det tommel opp fra alle kanter. Og kanskje derfor er det ingen som på en måte kritiserer eller mener noe om liksom drøyheten lenger, fordi det går jo så innmari bra.
Ja, oj, ok, greit. Ja.
Fy fan, det är massa succé. Så alltså att succé är dagens kredd.
Wow.
Ja.
Ja.
Och jag
Men det är ju lite skummelt.
Jag har väldigt troen på den teorin. Ja, men jag tror det är det vi ser i effekt för det vi då ser på hvordan vi nå liksom hvordan alle hejar på alle då.
Ja.
Nå skal det sies at min innstilling er jo veldig sånn, jeg mener jo også på en måte at alle fortjener å bli heia på, men jeg skulle ønske at vi også kunne ha et rom hvor det var greit å komme med konstruktiv kritikk eller, ikke sant?
Ja,
men jeg merker jo at hvis jeg sier den minste ting, til og med hvis jeg bare sier sånn der, ah, der vil jeg kanskje lage et, eller sånn, her var det noen som hadde hatt en enkel løsning på refrenget,
ja,
så blir folk leise. Og så skjønner jeg at man blir leise, jeg skjønner på en måte det, men da tenker jeg heller sånn, å nei, nå må du bli glad, for det noen som tar deg på alvor.
Ja, ja, eller skjønner hva jeg mener. Har en mening om det.
Ja, eller bryr seg ja, i det hele tatt da. Ja, så den litt vrien den der, men jeg tror liksom at, at hvis det stemmer,
ja.
Så får vi jo heller, da det jo, kommer det aldri til å bli friksjon da. For det så lenge man gjør det bra,
jeg tror bare,
så er det bra liksom.
Ja, ja, jeg tror bare det som er skummelt med det, og det det jeg på en måte synes det, eller da blir det bare mye døgnflu, eller jeg føler om folk ikke lenger jobber for å, dette kan være ganske sykt å si, men bare, i den grad at sånn her bare lamper ut der. Men sånn, jeg synes det veldig få folk noen som jobber for at det skal bli bærekraftig. Det ekstremt mange som jobber for at det skal på en måte smelle, eller på en måte alle venter jo på smell, og alle midler vi har nå i musikkgreiene er jo laget for at du skal helst gå fra 0 til 100. Mm. Det liksom, det det som målet med TikTok, alt som kjapt og fort og rast og opp og ned og her og muligheter og alt. Så jeg tror, jeg bare vet ikke, jeg føler jo at det kan funke her og nå, men jeg tror nok det kommer til å trekke ned kvaliteten over tid i hvert fall, i forhold til at sånn, jeg vet ikke, kanskje det utfordrer også, kanskje det kommer en motbølge, det kan
jo
være.
Ja, men da vi jo inne på intensjonen igjen, ikke sant? Fordi hvis du gjør det for at det skal smelle, eller du gjør det for at du skal se, ok, kan jeg kombinere liksom TikTok, kompetansen min, alle disse tingene for å få det til å smelle,
ja.
Og at det motivasjon, da driver man jo med det jeg kaller sporten, musikk.
Ja.
Og det er jo helt greit å være idrettsutøver i musikk, og så holder man på med det. Men ja, det kan bli vanskelig å være den idrettsutøveren veldig lenge.
Ja.
Fordi at det er en motivasjon som kanskje ikke kan vare i dritlang tid da.
Ja.
Men så er det også det der at, at som jeg får lyst, eller jeg husker ikke om jeg spørte Balenciaga om det da de var her, men jeg blir liksom sånn, jeg tror, jeg mener jeg har spurt om det, Beethoven også, men sånn, hva det dere vil?
Ja.
Hva det dere liksom, hva bruker dere stemmen på? Eller du sånn,
ja, det interessant å høre hva de også,
Men jeg husker det, det har jeg snakket med Tix om, og så det sånn der, nei, for fellesskapet.
Ja.
Og det jo litt sånn, det jo også viktig, mm. å være det som samler folk på tvers av, altså uansett om du har vokst opp i Holmenkollen, eller i Groruddalen, eller i Bergen, eller i Berkåk, eller, altså skjønner du?
Drammen.
Alle stikker på Balenciaga har det lettis.
Sant.
Og det også, for at det da og fjerner sosioøkonomisk bakgrunn. Ja.
Ja, det er jo...
Er det viktig med det også?
Det er sant, og det er jo det som viktig å huske, og det det man må ha tunge litt beint i munnen på, kan man, eller føle sånn her, kan man la seg føle over andre ting på en måte.
Ja.
For det sånn her... hvis det, det bidrar til noe bra, ja. Som du sier, fellesskap, og kanskje jeg ikke er en del av det fellesskapet, men det trenger ikke bety at det er noen dårlig ting. Jeg føler veldig mange folk kan fort kritisere. Altså, kritisere må du lov. Det er sånn kritikk, det som du sier. Jeg synes at det bør være veldig... Man må få lov til å si det. Det er, jo en, det er jo en kunstform, og det er jo, alt skal jo være diskusjon om hva som funker og ikke funker. Det skal jo reflektere masse greier, og det er sånn, sånn er det bare.
Ja.
Så man må få lov til å si at sånn, det er ikke min type ting. Men det betyr jo ikke at det er feil.
Nei.
Og det finnes jo mange måter å gjøre dette her på. Det er jo det som er så fint med det. For hvis folk har lyst til å samle fellesskapet og snakke om pils, så er det bra. Eller noen har lyst til å lage en ballade og fortelle om et breakup, så er det bra. Eller hvis det er noen som har lyst til å lage en klubblåt om dop.
Ja, for det var det jeg skulle til å si. Det er vel ikke fortidsvis pils det snakkes om, men...
Nei, jeg har ikke hørt tekstene, men jeg vet at jeg regner med at hvis du sier at det er drøyere enn det det har vært før, så skremmer jo det meg litt da. For jeg synes i hvert fall, tics på den tiden jeg hørte på, så jeg synes det var litt sånn at jeg kunne ikke... Eller, ja, det er jo ting.
Ja, det er jo kanskje litt mindre, liksom... Det kan jo hende at dette med sånn kvinnefientlighet har kommet litt mer frem i bevisstheten til folk.
Ja.
Men, nei, men ruskjøret har jo blitt verre, ja.
Ruskjøret har blitt mye verre.
Men du ser vel også... Men det her er så rart, for jeg husker liksom, da jeg på en måte kom inn i musikkbransjen, da var det veldig sånn, og artister liksom festet så jævlig hardt, og folk var helt ute og sånn der. Så kom det sånn bølge hvor alle begynte å jogge. Ja, men de gjorde det. Har du sett hvor min Daniel Kvammen jogger, eller? Han bare gjør jo faen ikke annet. Sandra Lerke bare jogger som et helvete.
Ja, 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 ja. Det er sant. Ja.
Og så jo, folk skulle bli sunne og begynne å trene og sånn. Men så nå er det jo sånn der i avisen, sånn der Sandefjord videregående skole. Alle tar kokain.
Ja, det er sykt.
Eller du vet sånn. Ja. Så nå vet jeg faen, hva er ditt inntrykk av bransjen? Altså musikkbransjen, hvor er den nå?
Oi. Musikkbransjen. Jeg tror nok musikkbransjen har sikkert ikke endret seg så mye. Jeg tror nok bare looken på det har sikkert endret seg i forhold til tid. For jeg tror det er jo det, jeg tror det alltid kommer til å være de folkene som fester, og alltid de folkene som kommer til å trene. Og så kommer det sikkert bare de som kommer til å være i fokus. Jeg synes jo... Eller hva synes de? Jeg vet ikke hva jeg tenker så mye om musikkbransjen.
Ja, men så når dere har vært på turné og sånn, hvordan har dere forholdt dere til det?
Vi er jo, så, vi er jo det nærmeste man kommer et edru band. Altså, ja. Vi var jo så unge at vi kunne jo ikke drikke i begynnelsen, når vi er lovlig. Så det har bare gått over til at vi egentlig er edru alltid når vi kjører og spiller show.
Ja.
Og heller er selektiv på festingen, i den grad at sånn her, jeg kan selvfølgelig, det er jo som oftest meg som må feste litt fordi at jeg bare blir så rastløs, og i hvert fall når man holder inn i et mønster, så til du sier sånn, nå må jeg bare bryte det ut og sove 3 timer, bare for å føle meg litt on edge, sånn at jeg kan redde meg inn igjen på en måte, av og til blir det litt sånn. Men i hvert fall sånn, man passer jo veldig på da. Det er jo, altså det er jo en jobb, og også er det på en måte, jobben din er jo å underholde folk, så er det sånn her, det er jo, jeg synes i hvert fall det er egoistisk når det går over at man fyrer for mye, og det ødelegger kvaliteten på showet.
Ja.
Og til synes er jo Nico er jo det finnes et positivt ord for straight edge. Jeg føler straight edge har blitt litt sånn negativt, men
ja, det er bare i din krets.
Ja, kanskje bare blitt i min krets da. Men hvertfall han også gjør jo ingenting liksom i det hele tatt. Så det, utifra det så har jeg mye respekt for at da skal ikke jeg la mine på en måte behov for å drikke eller feste skal gå utover han og hans. Du til synes det er jo hans prosjekt.
Ja, at du må liksom, skal levere.
Jeg skal levere, og det gjør jeg også som vennerne så, men også bare som, å ha det profesjonelle på det, at sånn her, det er jo en jobb.
Ja.
Det er jo en jobb. Ja. Og så i mitt eget så gjør jeg også det samme, jeg liker å framføre alltid edru.
Ja.
Det kommer jeg nok alltid til å gjøre.
Ikke sant? Ja, for dette her er jo også litt sånn der, nå, jeg blir jo nysgjerrig på sånn, er dette her noe med bakgrunnen deres? Altså at dere har en litt sånn halvstreit bakgrunn som gjør at dere er sånn?
100%. Jeg tror nok det har vokst, altså vi har jo vokst opp kristent hele gjengen. Og mine foreldre er jo ikke sånn altså superpraktiserende på den måten, men de har jo troen da på en måte. Og vi har jo vokst opp med det, så vi har på en måte hatt litt strengere tøyler.
Ja.
Fordi at kanskje festing og sånne ting har på en måte blitt et nei, fordi at man tenker at det kan lede til så mye vondt da.
Ja.
Men så ble jeg eldre og skjønte at dette handler jo bare om måtehold, og det handler om på en måte hva selv. Men jeg tror at det å holde det sånn, det kan hjelpe til da.
Ja.
Altså jeg tror nok mye av mitt forhold til det nå er mye basert på hvordan jeg vokste opp. Mm. Og på en måte har holdt meg så sterkt unna.
Det er veldig interessant det her, altså, for det er liksom sånn der, hvis du ser, altså, hva, det er interessant med sånn, hva er det som egentlig gjør, hva slags forhold man får til rus og festing og, og det der med, som du sier da, for noen vil jo det å ha det veldig strengt gjøre at man bare blæster ut fullstendig i andre enden da, men ofte så virker det også som at det gjør ja at man kanskje ender opp med måtehold da.
Ja, ja man måtte jo øve seg også. Altså jeg har jo øvd meg på det. Og måtehold på en måte ikke noe som bare kommer levert på døren på en måte. Eller det synes i hvert fall ikke for meg. Jeg er jo jeg tror nok det, eller jeg vet at det som at foreldrene mine har vært så streng.
Ja.
Og, jeg vet, altså, og det har jeg, sånn som jeg snakket med dem når jeg har blitt eldre nå, bare sånn her, jeg er glad for at de var streng, for jeg har jo personligheten og på en måte hodet til at hvis de ikke har vært streng, så kunne jeg jo bare, jeg vet ikke hvor jeg hadde vært nå på en måte. Så jeg er glad for at de var streng.
Ja.
Og jeg tror nok jeg skjønte, mens jeg ble eldre, sånn at ok, greit, dette, jeg må jo bare ta de egne hendene. Og så var det en stund jeg passet på grunn av fortsatt foreldrene mine, selv om jeg ikke bodde hjemme, jeg var sånn, ok, jeg har ikke lyst til å skuffe de.
Ja.
Og så gikk den overgangen til slutt, og sånn her, nå har jeg ikke lyst til å skuffe meg selv.
Ja.
Og da klaffet det. Da følte jeg plutselig da klaffet en måtehold. Det var sånn, nå gjør jeg det faktisk for egen grunn og ikke for noen andre, og ikke engang mine foreldre på en måte, at de skal skuffe. Så selvfølgelig, jeg digger jo å feste. Jeg synes jo det super nice å feste, og jeg elsker jo å være oppe sent, og alle de sosiale tingene som skjer på en måte med festing er jo noe av det gøyeste jeg vet. Men jeg synes også igjen måtehold, at man må kunne også ha trekke seg tilbake og ikke, festing er jo ikke gøy hvis du kan feste hele tiden.
Nei, nei, det gjelder jo det meste.
Det gjelder det meste.
Ja, det må gå litt opp og ned.
Mm.
Men når det du liksom når det du får mest gir på å gjøre musikk? Hva det som motiverer deg mest? Nå jo det et vanskelig tidspunkt å spørre på, siden du føler deg tom etter øya, selvfølgelig. Ja. Men,
ja, jeg vet ikke, jeg tror nok altså musikk for meg, og det egentlig det meste jeg gjør egentlig i livet, jeg baserer seg veldig på sånn følelse. Altså bare være sånn her, alt, jeg en person som jeg vil påstå føler mye, i hvert fall for min del så føler jeg mye. Så da, jeg gjør det meste utifra følelser og på en måte sånn. Så jeg må føle det. Så da pleier jeg egentlig bare å sette meg i de settingene der jeg enten forventer at jeg skal føle det, eller så kommer det plutselig bare en periode der jeg sånn, nå føler jeg meg supergiret, og nå må jeg på en måte benytte meg av den energien. Så det er veldig vanskelig å si. Det kommer og går. Og jeg, før så skremte det meg, for jeg var sånn, shit, tenk om det aldri kommer tilbake.
Ja.
Men nå finner jeg litt roen i det. Jeg tror at dette er i hvert fall måten jeg gjør det på. Det betyr ikke at det er den rette måten eller den måten folk må gjøre på, men jeg tror jeg får i hvert fall best ut av det. Jeg har liksom prøvd nå å stresse meg gjennom dette prosjektet, og da endte jeg opp med at jeg gjør mye ting jeg ikke har lyst til å gjøre.
Mm.
Og nå som jeg føler mye mer på en måte følelsen på det, mange følelsen på det, men også åpner meg opp for å være klar for det. Du kan ikke heller bare sånn sitte og vente på at det kommer på en måte, men må...
Det kan man aldri.
Det kan man aldri. Det skjer ikke.
På din alder lærer seg.
Ja, jeg tror det mange som sitter og venter, og man må på en måte lete etter det.
Alle må lære det, altså.
Alle,
det er så lett å tenke sånn, å, de har det sånn, og de har det sånn, hvorfor er det ikke noe som... Så er det bare sånn, nei, fordi du må... Det er litt sånn der, jeg har ingen venner, ja. Nei. Man må få det. Dessverre,
man må,
liksom sånn,
man må jobbe
dessverre.
For det.
Dessverre. Det er ikke sånn at liksom, de bare kommer hjem til deg.
Det er ikke sånn det er. Og man må... Og det der, jeg tror nok jeg bare har et sånt... kontinuerlig jag om konstant om at gjøre ting og jobbe og alt det, så det kommer jo på en måte nye ting hele tiden, og jeg blir inspirert av å hjelpe andre, for eksempel. Det kan jeg bli inspirert av noen ganger, og andre ganger så blir jeg inspirert av å ikke gjøre en dritt, og noen ganger blir jeg inspirert av å gjøre for mye. Det er sånn.
Men så nå da som du er tom da, hva gjør du da?
Da gjør jeg det jeg elsker best, og det er jo på en måte involvere meg i andre sine prosjekter. Det er nok en av mine favorittting, og jeg har innsett sånn med det kreative jeg gjør, at jeg får i hvert fall ikke mest energi av å være hovedperson hele tiden. Så jeg synes det er veldig digg å kunne være en birolle i ting også. For det å kunne, jeg er flink til å hjelpe, vil jeg påstå. Og jeg har på en måte mye til overs for å hjelpe, spesielt venner da, og ting. Så jeg pleier bare å involvere meg i andre sine prosjekter.
Mm.
Og være sånn, stå på.
Ja.
Og på den måten så motiverer meg på liksom, en annen måte da.
Mm.
Dette, det er viktig å sette seg selv ut av fokus også, på en måte.
Ja, vet du, jeg skulle akkurat til å si det. Ja. Jeg relaterer veldig til dette, fordi at jeg driver åpenbart selskap, men gjennom det også, ikke sant, så lager jeg jo veldig mye for andre folk, hvor jeg, ja, som du sier, kan være bare mentor, eller rådgiver, eller veileder, eller whatever. Og det er sånn, det der å ta pause fra seg og sitt, for at det blir, kan nå bli så stort i huet, så er det sånn, det er jo bare en jævlig liten ting i verden. Slapp helt av, liksom. Og det er også mye lettere å se når du gjør med andre, og så også få enda, bare sånn, kjenne på sånn, faen, det her er jævlig gøy.
Ja.
Jeg må huske at det jeg gjør også er veldig gøy, for det er jo, akkurat det her er lettest.
Ja. Og jeg tror også for min del så er det veldig en sånn, det bare gir meg masse, og se at andre treffer målet sine også på en måte. Det er bare, jeg digger det. I hvert fall når det er sånn close venner, og jeg er veldig heldig at jeg er en gjeng som folk gjør mye fett.
Ja.
Og folk gjør det på ordentlig, ja. Som er kanskje det man kan si også. Så det litt sånn her, da jeg blir veldig giret på det.
Jeg føler det litt sånn shots fired, litt sånn rolig, litt sånn her og der.
Er det det?
Da, folk da gjør skiter. Det på ordentlig, i motsetning til...
Nei. Jeg tenker mer at det sånn, jeg vet jo at... Mange jobber jo, ja, ok, greit, det litt shots, det kanskje litt shots. Jeg tenker ikke på noe spesifikt, men jeg tror nok også at mange tenker at det kommer. Eller mange litt sånn her, og jeg legger merke til på det, fordi at når folk, jeg får ikke så mye kritikk, men jeg får jo, jeg legger merke til at folk har en tanke om at ting kommer enkelt. For meg og kanskje folk som jeg har i nærheten, at jeg føler at folk har en tilnærming til det sånn her. Og ja, dette selvfølgelig på grunn av, altså med en gang jeg er sånn, på Pablo, da er jo dette gitt at Capifuego skal gå, så er jeg sånn, det er en kickstarter selvfølgelig, men man må jo fortsatt jobbe for det, og man må jo opprettholde det.
På en måte kan du jo si at det også er sånn, fordi hvis det er revet, da er du ferdig på første måte, liksom, så er det litt sånn.
Det er jo sånn, det er jo en risk det også på en måte, så jeg tror nok, det er liksom det jeg tenker på ordentlig, at jeg føler folk på en måte kan, på ordentlig så mener jeg at folk fester, men folk har, altså folk har det veldig gøy med livet, men de også jobber hardt på en måte. Det er liksom denne balansen med å kunne bare sånn, nyte livet maks, men også på en måte jobbe hardt når det trengs da.
Mm.
Det tenker jeg ordentlig.
Men hvem sine prosjekter er det du hjelper nå? Eller hva?
Nå har vi nettopp faktisk samboeren min det er jo Ingo, Ingebrigt, jeg bor jo med han. Han har nettopp startet bar i Bergen, som heter Rommet.
Ja, fordi du bor i Bergen, det er også sånn som er fort gjort å glemme. For liksom, man ser jo trynet ditt ofte her i staden, men
ja, Tigerstaden, konstant. Men ja, han har åpnet opp bar, så nå har jeg bare involvert den siste tiden egentlig mye og vært der da. Jeg har jo på en måte vært litt mer pittelitt her og der. Men nå det siste, når vi kom hjem igjen fra, jeg husker ikke hvor jeg kom hjem fra, men et eller annet, så begynte jeg å involvere meg litt mer. Det var med å gjøre de siste finishene, og bare vært litt mer sånn her idemildring, og litt sånn ambassadør. Jeg blir jo litt sånn, jeg er ofte en kis som havner litt i sånn ambassadørstilling.
Som er sånn, kom til dette stedet.
Ja, jeg blir fort litt sånn, men jeg digger jo det. For det er jo en måte jeg kan bidra med det jeg er, og det er jo på en måte...
Du er jo en sosial ful sosial. Som er ute og flakser, og kan si til folk at la oss møtes der neste gang.
Og mange folk kanskje tenker noen ganger at jeg har å si kanskje litt smart, og det er jo kjempende. Da vil jeg komme med ting som er bra også, på en måte. Så Rommet har vært det som jeg siste har vært involvert i, og det var dritfett. Ikke lett å starte bar. Herlighet. Og jeg har aldri vært, altså igjen, jeg har jo vokst opp med, sånn som du vet, liksom uten noe spesielt alkohol liksom, og aldri vært så interessert i å henge på bar. Og Bergen er jo en barby, så jeg på en måte har jo jeg har aldri følt meg utenfor i det i det hele tatt. Det er bare vært liksom, det er ikke min måte å sosialisere på. Jeg vil heller invitere noen hjem til meg enn å sitte på en bar. Men nå har jeg blitt tvunget i det bargreiene.
Nå skal det sittes på bar.
Nå skal det sittes på bar, og jeg synes at det er koselig. Og jeg gjør det i med ro, at jeg vet at dette er en periode. Jeg tror nok ikke, jeg er glad jeg er ikke mer involvert i baren enn det jeg er.
Men hvorfor hadde Ingebrigt lyst til å starte bar da?
Han ville starte bar, det vet jeg faktisk ikke helt. Jeg tror de bare fikk en mulighet av de som eier Kulturhuset i Bergen. Folk, som gode folk, som ga de en sjanse. Det er en gjeng med ganske unge kiser. Altså Ingo er nok den eldste. Han er vel 26, og de andre er vel sånn 21-22. De er jo yngre enn meg også. Så det er en veldig ung gjeng, så det var litt mer sånn her, på en måte kan det føles litt som et eksperiment, men de er alle som er så flinke, og alle har på en måte jobbet med forskjell. De boysa her er jo Halløyen boysa, jeg vet ikke om du har hørt om det. Det er sånn også som driver festivaler i Bergen. Så de har gjort det, og så har jo Ingebrigt som har på en måte gjort ekstremt mye med Vibbefang og alt det. Så det er jo boys som har jobbet og gjort ting og vet det.
De har jo i hvert fall, de har jo fått sin dose avvisninger og du vet, litt sånn erfaringer man trenger, føler jeg.
For å skjønne at sånn, det er ikke lett og man må jobbe. Så det har vært veldig gøy å være med der. Så der har jeg egentlig bare vært med på alt jeg kan. Sett opp eventer, sett opp marked. Jeg har satt opp marked der oppe. Så det er dritgøy.
Gabriel er ute og tilbyr tjenester.
Jeg føler jeg er en person som er veldig gammel på de tingene der. Og har min, jeg får jo ekstremt mye glede, for det er sånn, jeg gjør jo ikke det for å plise meg selv, men det blir jo en stor del av det som jeg blir veldig glad for andre år, hvor jeg ser at ting funker da.
Men spørsmål da, når du da ikke har vært på turné på en stund, og så har du spilt Øya, og så er du uinspirert musikal, altså hvordan har man økonomi til å overleve da?
Det er jo en igjen, utfordring, jeg digger jo det. Det er jo en da blir det plutselig en høsla-greie på en måte. Det blir veldig sånn her, man må bare finne penger. Og man finner alltid penger. Man finner
Hvor finner man alle penger? Man finner. Utenom in the streets, det lurer jeg på.
Ja, nå hørte det så plutselig som jeg var sånn kingpin kiss. Men veldig lette tjenester. For eksempel med baren så bare klarte jeg å få meg en jobb inn der gjennom noen andre.
Ja.
Og så jobbet jeg litt, og så tjente penger.
Ikke sant.
Og ellers så er det å sette opp gigs selvfølgelig. Ja. Eller plutselig være heldig. Og så kommer det kommer litt opp. Jeg tror jeg har en følelse, for det har gjort det til nå. Med at jeg er positiv og går rundt og hjelper og smiler og ja. Alt det. Så får man mange muligheter. Ja. Og så er det egentlig å bare takke ja og på det som man har lyst til. Jeg har vært veldig heldig. Jeg er i en veldig heldig situasjon der mye ting fikser seg, men uten at jeg på en måte forventer det.
Men det virker jo også som at du nettopp fordi du er en som sier ja, så ja. Hvis det liksom er tomt i lommeboken og du må gjøre et eller annet som kanskje noen andre hadde sett på som åh, nedlag at jeg må gjøre det.
Ja.
Men at det kanskje ikke er sånn for deg.
Nei. Jeg tror nok, jeg hadde nok for kanskje følt litt med en, ja, det, om man kan si det liksom sånn, jeg har jo ikke lyst til å gjøre... jeg har ikke lyst til å gjøre vanlige jobber, hvis jeg lov til å si det. Jeg har liksom ikke så lyst til å stå i bar.
Det er ikke noe farlig å gjøre vanlig jobb i en periode.
Absolutt
ikke.
Hvis
du trenger det, det, ikke sant? Og det er jo det er forskjell på det, men det handler jo om å liksom kunne, ok, nå må jeg snu meg rundt. Fordi ja. nå har jeg ikke husleie eller whatever. Ja. Altså, da må du fikse det.
Man må fikse det, og hvis det skulle komme til det, så hadde jeg gjort det. Og da hadde jeg eid det.
Ja.
Jeg må jo, man må jo bare eie alt man gjør i de gradene der. Og så har man alltid noe å lære, og alltid noe man kan gjøre. Så altså, er det bare viktig. Sånn ja. Er det bare. Plus har man penger, så har man ikke noen penger. Altså. Livet går videre på en måte. Det er ikke noen PC egentlig.
Nei.
Men jeg prøver jo alltid å tjene penger på en eller annen mer utfordrende måte. Da. Sånn at jeg setter opp noen greier, eller gjør noe, eller... Jeg vet ikke. Jeg har bare ikke så lyst. Jeg har prøvd å stå eller gjøre litt sånn jobb. Jeg har jobbet mye i skobutikk, jobbet på Yme her i Oslo, jobbet på Pharma i Bergen. Så jeg har måttet gjort mye sånne jobber i mellomslagene når jeg har turnert masse sånn. Og det har vært skikkelig fint. Det er jo nice å gjøre.
Greit å være litt påkoblet samfunnet også.
Ja. Og være litt sånn. Og jeg tror også liksom, det er viktig å humble. Og det, den som har jobben, main jobb å humble meg, det er jo meg selv.
Ja.
Så jeg tror det der å gjøre de tingene der er dritbra.
Ja.
Så jeg hadde ikke hatt noen problemer. Det hadde ikke ødelagt verdigheten min eller følt egoet mitt eller noe hvis jeg måtte plutselig stått i en bar. Det tror jeg er veldig viktig å poengtere.
Ja.
Men jeg vil jo at det skal være siste utgang på en måte. Ja. Jeg har jo lyst helst å tjene penger på en eller annen kreativ måte.
Ja.
Som gjør at jeg må bruke hodet.
Ja. Ja, men da er jeg spent på hva det blir neste gang.
Ja, jeg er veldig spent jeg også. Ja. Nå har jo det vært rommet og nå får vi se hva som skjer. Jeg er jo rundt omkring og prøver å finne ut nye prosjekter hele tiden.
Ja. Vi skal følge med, vi.
Ja.
Ikke tenk på det. Jeg sier vi er på vegne av meg og de som hører på, men ja, ja. Folk, er jo, folk her er jo over gjennomsnitt interessert, vil jeg si.
Ja, det er bra.
Vet du hva? Dette var en veldig gøy prat.
Ja, greit, ja.
Og jeg kunne fortsatt den veldig lenge, men jeg har lovt Bylarm Ung at ja. Jeg skal komme tidlig.
Ja.
Så jeg skal det nå.
Ja, ja.
så da
må jeg det. Ja, ja.
Men vi kan jo plukke opp tråden på en annen anledning.
Ja, ja.
Håper jeg, for det var veldig, veldig gøy.
Enig.
Til da så må du faktisk ha hørt på Balenciaga.
Ja, jeg skal høre.
Så vi kan ta en litt mer...
Jeg skal høre.
Ok, nydelig det. Ok, takk skal du ha det.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.